Mense, wat beteken hierdie skrifgedeelte in die boek van Exodus 20 vers 4? Ek lees vir jou, vers 4. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Wat op aarde beteken hierdie skrifgedeelte? Kom ek lees gou vir vers 5 ook. Vers 5. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, Yahweh, jou Elohim, is 'n jaloerse Elohim, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Vers 6. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Mense, wat op aarde beteken dit? Ons leef in 2023. Hier kom die woord, en die woord sê in Exodus 20 vers 4, hy sê, ouens, julle kan nie hierdie beeldjies in julle huise inbring nie. Hierdie beeld van gelykenisse wat mense gemaak het van goed wat in die hemel is, of in die hemel ruim is. Bijvoorbeeld, in die Bybelse tyd het hulle hierdie klein beeldjies gemaak wat die ouens in hulle huise ingebring het, en dan het hulle baie keer ook van hierdie beeldjies in hulle sak gedra. Kom as jy bijvoorbeeld, hulle gaan plant, dan vat hulle die beeldjie, hulle dra hom in hulle sak, en hulle hou die beeldjie vast, want dis die God van vrugbaarheid. En terwyl hulle plant, dan maak die klein beeldjie hulle bewus van, dat hulle gaan 'n goeie opbrengs hê in terme van hulle oes, dan hou hulle die beeldjie vast. En baie mense dra vandag 'n klippie in hulle sak, en dan hou hulle die klippie vast, en die klippie is nou 'n good luck charm, en dan voel die ouwens goed, en dit bring sukses, of dit bring guns, en ons maak staat op 'n klippie, of ons maak staat op 'n beeldjie. Nou in die Bybelse tyd, het hulle klomp van hierdie beeldjies gehad, wat verskillende afgode gesimboliseer het, bijvoorbeeld die afgod van 'n goeie oes, of die afgod van weer, of die afgod van vrugbaarheid, of die afgod van sukses, of van skape, my kudde sal aangroei, en die mense het dit geglo, en dit was hulle afgode gewees, en nou kom die woord en hy sê, jy mag vir jou geen gesnede beeld maak van hierdie afgooikies wat kammestag in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters in die, onder die aarde is nie. En dis belangrik om hierna te gaan kyk. Maar voor ons daarby kom, hoor gou, stel ons hemelse vader om voor, wie is hy? Hoor wie is hy? Hy sê, toe het Elohim al hier die woorde gespreek en gesê, ek is Yahweh, jou Elohim, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgeleid. Met ander woorde, daar is niemand soos ek. Ek alleen, sê vader, het jou by die hand geneem, en ek het jou uit bondage, ek het jou uit slavernij, ek het jou uit alkoholisme, ek het jou uit stikkende verhoudings, ek het jou uit bondage, ek het jou uit dwelms, ek het jou uit pornografie uitgelei, en ek is Yahweh jou Elohim, wat genade oor jou getoon het, en ek het jou uitgelei, en nou wil ek hê, dat jy my moet dien, in gees en in waarheid. En hy kom stel homself voor, en hy sê, ek het jou uit die slawehuis van Egypte uitgelei, en nou kom die punchline, jy mag geen ander gode voor my aangesig nie, want ek is die enigste. Hy stel homself voor, en nou kom hy by vers 4, en hy sê, om te begin, stop met hierdie beeldjies, wat jy in jou huis inbring, stop met hierdie carved images, wat jy dink, is ok met my, want baie mense bring beeldjies in hulle huise in, en dan die beeldjie, of die image, as ek het so kan uitdruk, is blykbaar 'n afgod, of skynbare afgod, en kom ons sê bijvoorbeeld in Indië, of in Rome, of in 'n plek so China, en dan bring jy die afgooikie in jou huis, en soos 'n olifantjie, en soos 'n hoenderhaan, en soos 'n koei, wat ook al die geval mag wees, en nou dink ons dis ok. Nou sê die woord, en jy mag jy voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, maar dis nie wat ons doen nie, Frik. Dis net mooi, dis net van sentimentele waarde, dis net esthetiese belang, dat het in my huis is. En hier kom God, en hy sê, God is die enigste rechter. Ander woord, hy sê, ek is Yahweh jou Elohim, wat jou uit Egypte land. Met ander woorde, hy was die rechter gewees, tussen hom en Farao, tussen jou en jou bondage en jou dwelms, of alkoholisme, of jou pornografie, of jou tweede, derde verhoudings, of jou koopgiere, of jou dobbel, of wat ook al die geval mag wees, ek is jou rechter. Laat niemand anders een rechter wees in jou leven nie. Met ander woorde, wees versigtig, dat jy nie op mense sal staat maak, mense se opinies, mense se beweegredes om jou te probeer verander soos hulle is nie, want ek is jou regter, ek is jou Elohim, ek is jou God. God is die enigste regter, hy is die enigste een wat uitspraak lewer, niemand anders nie. Nie ander se opinies en hulle oordele oor jou lewe nie. God is die enige God, hy is Vader Yahweh ons Elohim. Neem nou ander mense te probeer beïndruk, omdat jy met die gees van verwerping sit nie, want as jou fokus op mense en nie op God nie. Jou fokus moet op die God van hemel en aarde wees in ons lewens. Anders maak jy van mense se aanvaarding God in jou lewe. En dis die gees van verwerping. Maar mense, ek wil gou met jou praat oor hierdie gedeelte in Exodus hoofstuk 20 vers 4. En ek wil jou gou terugvat na die Bybelse tyd toe. In die Bybelse tyd het hulle baie van hierdie gesnyde beeltjies gehad wat hulle in hulle huise ingebring het en selfs in hulle broeksakke gedra het, en ek het dit met jou gedeel. Want daai hele toe Jakob vir Laban gewerk het. Hy het mos eers vir hy het nog verlief geraak op Rachel, en toe wil hy met Rachel trou, en toe bak Laban om een poets, en hy trou toe met Lea, en hy werk toe nou nog 7 jaar, en hy trou toe met Rachel, en Rachel is nou sy vrou, nou toe hierdie vrouwens, julle ken die story, gaan lees het asseblief in Genesis hoofstuk 30, 31, 32, en lees die hele gedeelte om die context van die skrif dan te kry. Maar ek wil gou die focus plaas op Genesis 31 vers 19, en daar julle toe Jakob nou Laban verlaat, dat hy is moeg vir Laban se neens, sy leens, hy is moeg vir Laban se dubbelstandaarde, sy ja is nie sy ja nie, en sy nee is nie sy nee nie, mense, dit maak my ook moeg. Want hy hulle toe Laban dan sy afgode gaan soek het, want Rachel, sy dochter, het sy huisgode gesteel. Dit is precies wat die woord hiervan praat, dat ons aanbid goed met rituele, ons aanbid bijvoorbeeld kruise in ons huise. Mense, die kruis is die symbool van dood, die kruis is die symbool van, self die katholieke kerke gebruik kruise, en nou gaan baie mense my uithaal, ek gaan 'n volledige teaching bring oor kruise, maar baie mense aanbid die kruis in hulle huis, baie kerke aanbid die kruise in hulle huis, en hulle verloor die focus van meester Yeshua wat opgestaan het. Want die kruis, as jy langs die paaie ry, sal jy sien dat die kruise is 'n symbool van dood, nie van lewe nie, maar van dood. So mense, ons moet klaar kry, en ek hoor ouens sê, bring jou sondes na die kruis, want die kruis kan vir jou niks doen nie, dis 'n houtpaal, dis 'n folterpaal. Maar hom wat aan die folterpaal gehang het, sy naam is meester Yeshua. Hy het vir my en vir jou die gawe gegee van die ewige lewe. Aanbid hom, bring jou sondes na hom, nie na die kruis nie. Nou die kruis het ook dit geword, maar dis 'n carved image. Nou steel Rachel die huisgode by Laban. Genesis 31 vers 19. Vers 30. Laban jaag agterna en hy stop hierdie karavaan en hy sê, Jakob, hoekom doen jy dit? Kon jy nie ordentlik hoe baie gesê het nie? Kon jy nie ordentlik dit gesê het, hoorie, ek is moeg vir jou, ek gaan nou waai nie? Hoekom maak jy dit so dat ek wil nog 'n partijtje goud en ordentlik van jou afskeid geneem het? Vers 30, en Laban kom met 'n ander inslag en hy sê, so terloops, waar is my huisgode? Wie het dit gesteel? Vers 32, sê Laban, by die een wie die huisgode gevind word, daar die persoon sal sekerlik sterwe. En toe ek dit lees, toe besef ek, maar dis so belangrik, goeikies raak van mense se lewens. Dis so belangrik, mense aan goed vashou, behalwe aan God. Want ons kry soveel plaasvervangers vir ons Elohim. En hy is die enigste, en dis ook om vers 4, hy sê, jy mag vir jou geen gesneerde beeld maak van enige gelykenis, hoor mooi, enige gelykenis wat in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde in die waters is nie, geen gelykenis mag jy maak nie. Want daai gelykenis word later van tyd aanbid, en daai hulle met die koperpaal in die woestyn, as die ouens vir die koperpaal kyk en die slange pik hulle, dan bly hulle lewe, en later word hierdie koperpaal toe aanbid, en toe Hiskia, die klein David, in bewind kom as koning, toe sê vader Elohim vir Hiskia, Hiskia, raak ons slaaf van die koperpaal, want die mense is besig om die paal te aanbid en nie meer vir my nie. So die image word nou aanbid, en dit is wat God sê, ons moet pas op vir 2023 in termen van ons wandel met hom. So nou kom vers 32 en hy sê, die een by wie hierdie gode gevind word, die persoon moet gedood word. So in daardie tyd het jy mos die gode gehad van die weer en die gode van die oes en die gode van sukses en baie ouens dra klippies in hulle sak en ouetjies dra kruise om hulle nek want nou is ek beskerm, nou is ek genadig en nou gee God my guns by God en by mens en nou is ek reg en dan vat jy daai kruisie weg of jy vat daai klippie weg of jy vat Laban se beelde weg dan is Laban totaal verwoes want nou is sy kaartel huisiekie omgeval en nou moet hy van voor af begin en hy is bereid om dood te maak vir dit. En dis precies vandag waar ons is. En ek gaan dit nou met jou hanteer. So, ons kry ook hierdie good luck charms, wat ons mense in hulle huise inbring, wat mense in hulle sakke dra, wat mense om hulle nekke dra. En ons doen dit vandag. En baie keer plaas ons hoop, op ander goed in steede van Yahweh ons Elohim. So hy is die God van Abraham, Isaac en Jacob. Dan sê sy woord verder. Hy sê, ek is die jaloerse God. En ek wil nie hê dat jy moet staat maak op good luck charms nie. Ek is die God wat jou drome gaan gee. Ek is die God wat jou laat slaap in die stroom van my vrede. Daai dinge wat jy oor jou bed hang, daai ronde sirkel ding wat van die Indiane gebruik het om jou slegte drome op te vang, dis 'n charm. Daai ding is absoluut demoniek. Maar mense hou vas in dit, haal jy daai ding af, nadat jy in 'n kind se kamer gesit het vir 3 of 4 jaar, dan het jy 'n rebellie kind, want daai charm vang dan die slegte drome op, sodat ek net goeie drome, wat 'n klomp rabbies man, maar dis wat ons mense glo, en ons het hierdie wandel met Elohim, maar ons hou vas in hierdie huisgooitjies, ons hou vas in hierdie goed wat in ons ingebring het, dieselfde met hierdie wind charms by my huis, mense, as die windgees wat inkom, as die windgees wat waai, gaan kyk na dit, gaan doen al jou ondersoek, en kyk jy self. En elke keer, as iemand jou beïnvloed, vooral in terme van jou identiteit, dan wil hulle die posisie inneem van Vader Yahweh, en so 'n persoon kan baie maklik vervang word, dat jy so 'n persoon begin aanbid, in steede van die ware God. Soos byvoorbeeld, ek wat in die bediening staan, en mense, daar is niemand in my sak nie. Maar in die bediening gebeur dit. Waar jy bijvoorbeeld iemand kry wat nou baie geld het, en hy dikteer die kerk, of hy of sy dikteer die pastoor, of die dominee, of die kerkraad, en sê, maar dis wat ek sê, en as jy dit nie doen nie, dan weerhou ek my geld. En daai persoon probeer God speel, en daai persoon manipuleer, en indoktrineer, en intimideer, en dis eintlik die agenda van Satan. Wat inkom in die kerke, en nou kan die pastoor en die dominee, wat nou afhankelijk is van hierdie groot tiende betaler, moet nou maak een dienst soos wat hy of sy sê, mense, en dis nonsens, want ons behag God, en so makkelijk kan daar mense in ons lewens inkom, wat kerke verwoes, en wat gemeentes uit mekaar uitskeer, as gevolg van geld, en geld het 'n afgod geword, want sy naam is Mammon, en as Mammon 'n god kan wees, kan hy net sowel ook 'n diensknegt wees. In my kort lewe, was daar nog niemand in my sak gewees nie, en ek eer God daarvoor, want hy alleen is die bron van my lewe. Die bediening van Menorah Tabernakel, mense wat God vir ons gegee het, dis net die systeem. God bly die bron, hy is die bron van my hele bestaan, hy hou ons in die holte van sy hand, en net so ook vir jou. En elke keer as iemand jou probeer beïnvloed, om God te wees in jou lewe, pas op dat jy nie dan na die mens kyk nie, want die woord sê, vervloek is die man en die vrou, wat op 'n mens staat maak. Mense, die krag van God, wat in ons werk en wat deur ons werk, mense, dit is wat God verlang, want hy stel homself voor, hy sê, ek is eintlik die enigste regter in jou lewe, ek is die fondasie, ek is die rots, ek is die bron van jou alle bestaan, kry klaar met hierdie charms en hierdie, ek wil amper sê gimmicks, hierdie goeikies, hierdie geite, hierdie kachelbeelkies, wat die ouders dan, en die kruisies, en al die type van dinge, nee, pastoor, hy moet die kruis in my huis, weet het, hou die demone weg, dis nonsens, jy het een mond gekrem te praat, om te sê, Satan, in die naam van meester Yeshua, wyk uit my huis uit, maar dan moet jy die verantwoordelikheid opneem, om te leef, soos 'n kind van meester Yeshua, om te wandel in sy wee, anders kom hy terug, en as daar 'n gaping is in jou lewe, het hy voet in die deur, dan maak hy die deur op, en hy kom in, en hy kom steel, en hy kom slag, en hy verwoes. Nie jou baas, nie jou besigheid, is jou bron nie, dis net die systeem. Moenie jou besigheid verafgod nie, moenie jou baas verafgod, en afhankelijk wees van hom vir jou bonus en jou volgende salarisverhoging of vir jou werk vir die volgende 10 jaar nie. Moenie, vertrou op God. Mense, dit is belangrik hierdie, dat ek en jy mekaar in die oë kyk en oor hierdie goed gesels, want ek sien wat gebeur in Suid-Afrika, 1 Johannes 5 vers 3, want dit is die liefde tot Elohim, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Dit is die enigste manier, hoe ek en jy ons liefde en ons respek aan Vader Yahweh kan bewys, is om sy gebooie te eerbiedig. En ek gaan nou met jou praat oor jou kinders. En ek gaan nou met jou praat wat die woord hiervan praat in die derde en die vierde geslag vir die volgende generasie. Mense hoor my vandag, rebellie en opstand en ongehoorsaamheid en verwerping van Vader Yahweh, ons Elohim se gebooie en sy verordeninge, is 'n teken dat ons hom nie liefhet nie. Meester Yeshua kom self, hy sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Laban wou doodmaak vir sy huisgode. Hy wou doodmaak, want sonder sy huisgoedjies is hy verlore. Mense, in baie kringe, in vandagse tyd, sonder YouTube is jy verlore, sonder Instagram is mense verlore, sonder Facebook is ouens verlore. En ouens post 'n dingetjie en hulle neem 'n foto en hulle post hom en as hulle nou nie baie likes kry nie, dan is hulle depressed. Dis 'n huisgoedjie. Of ek kyk net hoe lyk my likes en my shares en my comments, dan weet ek nie, ek het goed gedoen, ek het weer waarde. En ek meet my waarde aan ander mense, of hulle my like en of hulle my boodskapie of my fotokie like, en ek kom met huisgoedjies met tegnologie. En dit kom in ons lewens en dit kom steel ons lewens. Dis hoekom mense kronies op Facebook sit. Dis hoekom hulle lewens op hulle telefone gefokus is. Mense, dis so. En dis dieselfde wat Laban wou doodmaak. Mense, bestraf jy of gee jy straf uit vir 'n tiener dogter of seun wat op hulle telefoon is en sê, hoor hierso, jy mag mos nou nie meer gatslaak kry nie, nou gaan ek jou telefoon wegvat. As jy daai telefoon vat, is dit ballistiek in daai huis. Dis rebellie, dis opstand. Ek weet van 'n jong man wat sommer die ouers in hulle gesig vloek dat hulle net waag om sy telefoon weg te vat, selfs soos Laban. Telefoon het 'n huisgod geword. Sonder my telefoon kan ek niks doen nie. Dis my lifeline, dis my lewe, dis my alfa en omega. Ek spandeer 3-4 ure op die telefoon met wat ook al jy tyd spandeer, en as dit kom by die woord van God, dan is dit een skrifgie of twee skrifgies. En nou is my gewete gesus en nou is ek okay. Dis 'n huisgod. Dis so. Die fondasie in ons lewens, mense, hoor my vandag, is Meester Yeshua. Hy is ter wille van my en jou gedood. Hy het opgestaan. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Hy is die hoeksteen waaroor alles gaan. Hy is die begin en die volleinder van ons geloof. Hy is die rots waarop ons ons huis bou. Nie 'n telefoon nie. Nie die sosiale media nie. Instagram en Facebook en hoeveel likes en hoeveel views ek het en hoeveel shares ek het nie. Dit gaan my nie aan nie. Ek is betrokke op Facebook. Ek doen koffietyd en ek doen 'n bakkie video. Mense, ek het nie 'n saak of daar 10 mense of daar 1000 ouens reageer nie. Vir my is dit nie belangrik nie. Vir my gaan dit oor die woord. As een ou tot bekering kom, as een ou sê, "Frik, dankie." Moenie vir my dankie sê nie, sê vir God dankie. Dan is ek gelukkig. Dit gaan nie vir my van, "Oh, nou het ek net 200 views of ek het nou net 15 views." Nou is ek in 'n depressed mode. God nie. 1000 maal gaan weg, vyand. Ek toets my waarde van wie ek is en my identiteit in terme van die resultate op Facebook of op YouTube of wat ook al nie, want dit word 'n huisgod. Dan val ek in dieselfde struik as Laban. Ek sal doodmaak net om die views te kry, net om seker te maak. En mense doen snaakse goed om views te kry. Dit word 'n huisgod. Ekskuus, huisgod. Mense, kan ek vandag vir jou sê dat Meester Yeshua is die huis waarop ek en jy moet bou. Nou wil ek gou iets met jou deel. Ons fokus moet regtig verander. Ek dink ek het maandag daaroor gepraat. Ja, maandag op 'n stem. Ja, stemboodskap. Toe sê ek, ouens, die duiwel wil jou fokus kom steel. Moenie toelaat dat hy dit reg kry nie. Moenie jou fokus kom verdeel met God en met hierdie wêreld nie, op God alleen. Ek gaan gou vir jou vers 5 lees. Hoor gou hierson. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, Yahweh jou Elohim, is 'n jaloerse Elohim. Hoor mooi. Waar die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. So hier praat hy met die generasie, hy praat hy met ons kinders en ons kleinkinders. En hy sê, ouens, julle kan hulle nie neerbuig voor hulle nie. Julle kan hulle nie gaan dien soos wat hierdie ander afgode mense hulle afgode dien. Julle moet my dien, ek is die jaloerse God. Ek het jou globaal uit jou bandies, ek het jou globaal uit jou pornografie en uit jou dwelms en jou alkoholmisbruik en die dobbel en die bitterheid in jou lewe. Ek het jou gaan haal. Nou is jy myne. Spandeer tyd met my. Moenie hierdie goed doen nie. Maar hoor wat gebeur hier. In vers 5, ook in 6, kom ons maak gou 6 lang. 6. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. So vers 5 gaan oor ons kinders en ons kleinkinders. In watter huis word jou kind en jou kleinkind groot? En as jy betrokke is met afgodery, en as jy betrokke is met hierdie goed wat ek genoem het in hierdie boodskap, dan gaan jou kind precies dieselfde. Like father, like son, like mother, like daughter. En het gaan oor die volgende generasie. Ouers, nou moet jy kennis neem van jou verantwoordelikheid in terme van jou kinders en hulle opvoeding. So as daar afgode is in jou lewe, en jou kind identificeer dit, want dit is ooglopend, dan skep jy 'n waardesysteem waarin jou kind gaan wandel. Jy skep 'n waardesysteem wat jou kind gaan word. En daai kind kry dit in ons ouerhuise. En dis hoekom dit my en jou verantwoordelikheid is, as 'n ouer, as 'n oupa en 'n ouma, om te wandel in die absolute wee van Skepper lewende God. En hy kom en hy sê, ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het. Vader, hoe het ons u lief? Deur die gebooie na te kom, om te wandel in die wet, om te wandel in die verordeninge. En dan kwalifiseer en hy kom en hy sê, en my gebooie onderhou. So as jou kind groot word, of jou kleinkind groot word, in daardie atmosfeer, dan skep jy eindelijk die beeld van die ware God wat ek en jy moet aanbid. En dis my begeerte vir jou, dis my wens vir jou. Wat sê Paulus in Romeine hoofstuk 10? Hy sê, ouwens, dis my verlange vir julle. Dis my gebed tot God vir julle, dat julle tot redding sal kom. Want ek sien julle het hier die ywer, julle het hier die opgewondenheid, julle het hier die passie om God te dien, maar julle het nie die kennis om hom te dien op die regte manier nie. Paulus sê dit, gaan lees Romeine 10. Gaan lees my vers 1, 2 en 3. Dan gaan jy sien wat Paulus daar bedoel het. So mense, die beeld van Yahweh, ons Elohim, moet in ons lewens wees, moet in ons huise wees, en ons moet klaar kry met hierdie goetjies, hierdie rituele, hierdie images, hierdie dinge wat ons inbring, wat God nie behaag nie. Ons moet klaar kry met hierdie telefone. Ek gebruik my telefoon as 'n bedieningsmiddel, maar my telefoon beheer nie my lewe nie, ek sit vir hom gou-gou neer. Mense, baie keer aanvaard het my eers 2-3 dae om mense te antwoord, en die rede daarvoor is, ek is besig met God. Ek is besig om te bedien. Ek is besig om uit te reik. Ek is besig om voor te berei. Dan sit ek by telefoon neer. En ek het dit al vir mense gesê. God kom eerste. Hierdie telefoon, hoe sê die mense, hierdie phone, hy kom laaste. Maar dit gaan oor God. So mense, hoe ons kinders en ons kleinkinders gaan reageer van die wat my haat, is om ons kinders te leer, my kind, jy moet eerder staat maak op 'n afgod, jy moet staat maak op mammon, my kind, jy moet staat maak op telefoon, nee, my kind, jy moet Instagram, en jy moet Facebook, en jy moet daai kry, jy moet staat maak op dit, vergeet God man, dis die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En eerlik as jy daai telefoon by daai kind vat, dan ontaard daai kind in 'n demoon, en hulle skree, en hulle skop hulle voet, en hulle val op hulle boude, en hulle sy soos die slang. Dis omdat ons kinders groot maak met afgode in die teenwoordigheid van die lewende God. Mense, my naam is Frik Weideman. Baie dankie dat jy geluister het. Ek hoop en vertrou dit maak vir jou sin en ek hoop en vertrou dat ons kon iemand gehelp het met dit. Ek is so hartseer. Ek praat met iemand wat vir my sê dat ons klim in die aand in die bed, ek en my vrou of my man en my ek en my vrou en ek, ons klim in die aand in die bed en ons praat nie meer nie. Elkeen is op sy telefoon, oorfoon in die ore en ons spandeer 'n uur op telefone en dan sit net, okay, lekker slaap, goeienaand, goeie, en dan slaap hulle. En dan die telefone, daai uur in beslag geneem. En ek sien dit, by restaurante, waar gesinne by 'n restaurant kom en hulle sit en gesels, nee, hulle gesels nie meer nie. Hulle is allemaal op hulle telefone. En die telefoon is die kommunikasie. En dit het 'n afgod geword, dit het 'n beeld geword, dit het 'n ding geword. En vat jy daai telefone weg, my maat, dan tree ons op soos wat Laban opgetree het. Laban wou doodmaak. Hy wou sy eie dogter doodmaak. Hy het ballistiek geraak. Want waar sy huisgode nou? Nou vat jy weg, nou vat jy weg waarop ek staat maak. Kan ek en jy weer terugkom en staat maak op ons hemelse Vader, Meester Yeshua, die begin en die volleinder van ons geloof? Kan ons weer soontoe gaan asseblief? Dis vandag my pleidooi. Dis my saad wat ek wil deponeer in jou gees, dat ons hom weer sal dien. Yahweh ons Elohim, Meester Yeshua, om hom te dien in gees en in waarheid. Hy sê, in die laaste dag soek ek manne en vroue wat sy harte onverdeeld op my gerig is. Halleluja. En ek hoop, dit is jy. My naam is Frik Weidemann, lekker om jou te gesels, mag die vrede van Skepper, lewende God, met elkeen wees. Shalom.